Tere kuulama saadet Piibel kaanest kaaneni. Tänases saates kuuleme piibli seletust koguja raamatu esimese peatüki salmide 14-18 ja teise peatüki salmide 1-17 kohta. Muuhulgas otsime vastust küsimusele, kas töö tegemine, naudingute otsimine, alkohol, vägev maine varandus, vein ja naised sobivad inimese elu peamiseks mõtteks. Kuuleme ka, mis on elu tühised asjad, millele paljud püüavad siiski oma elu rajada. Piiblisõnu seletab pastor Aare Kimmel. Head kuulamist!
Koguja juhatab meid teekonnale, mille eesmärgiks on näha, kas selle maailma päikese alt on leida tõelist mõttekust ehk tarkust. Kõigepealt viib ta meid töö juurde. Loen koguja raamatu esimesest peatükist 14. salmi. Ma nägin igasugu tegusid, mis päikese all tehakse, ja vaata, see kõik on tühi töö ja vaimunärimine. Esimeseks väidab koguja, et töö tegemine ei ole inimese elu mõtteks piisav. Seegi on lõpuks ainult tuuletallamine. Praegusel ajal ohverdab mõnigi tööaltarile kogu oma elu ja isegi perekonna. Koguja ütleb siin, et see ei tasu ära. Lõpuks jääb kätte üksnes paljas õhk. Loen esimesest peatükist 15. salmi. Kõverat ei saa teha sirgeks ega loendada seda, mida pole. Maailmas on palju tõsiseid probleeme, mis ohustavad heaolu, tervist ja isegi olemasolu. Nimetagem kas või alkoholismi, kuritegevust või keskkonnasaastumist. Nende vastu võideldakse, aga probleemid jäävad ja koguni kasvavad. Tõesti, paistab, et kõverat ei saa teha sirgeks. See on frustreeriv. Väga palju moonutatud, väärastunud on juba inimeste arusaamades ja üldistes hoiakutes. Sugugi alati ei saa aru, mis on tõde ja õige. Meenutagem näiteks, kuidas on rahvamassid olnud vaimustatud suurtest juhtidest, kuid saanud petta. Peale selle kohtab siin maailmas ka tühje auke. Küsimusi, millele pole mingisuguseid vastuseid. Ja kuna teekonnal päikese all kohtab nii moondunud kui ka puuduvaid asju, siis on võimatu saada korralikku tervikpilti. Tarkus põgeneb otsija eest. Loen 16. salmi. Ma mõtlesin oma südames ja ütlesin, mina, vaata, olen hankinud suure tarkuse ja olen ületanud kõik need, kes enne mind on valitsenud Jeruusalemma üle. Ja mu seda on näinud palju tarkust ja teadmisi. Sellest salmist oli juttu juba sissejuhatavas saates. Siis ütlesin, et enne Saalomoni oli Jeruusalemmas valitsenud ainult üks kuningas, Taavet. Koguja aga räägib Jeruusalemma kuningatest enne teda mitmuses. Seetõttu Saalomon kogujaks hästi ei sobi. Siiski kõneleb koguja raamatus meile inimene, kellel on kõike, mida süda võib soovida – jõukust, tarkust ja võimu. Siin kohal ütleb ta, et ta on kogunud rohkem tarkust kui keegi tema eelkäijatest. Mis oli siis selle tulemuseks? Loen 17. salmi. Ja ma pühendasin oma südame tarkuse mõistmisele, ka meeletuse ja sõgeduse mõistmisele. Ma mõistsin, et ka see oli vaimunärimine. Isegi suurima hulga tarkuse ja teadmiste koguja pidi tunnistama, et see kõik oli lõpuks ainult vaimunärimine. Aga kas ei õpeta piibel tarkusest mujal hoopis midagi muud? Kas näiteks õpetussõnade raamatus vastupidi ei tõsteta tarkust inimese otsingute kõige tähtsamaks eesmärgiks? Jah, nii see muidugi on. aga tuleb tähele panna, milline põhiline erinevus valitseb õpetussõnade raamatu ja selle vahel, mida oleme koguja raamatus senini täheldanud. Koguja otsib tarkust päikese alt, seega ainult käesolevast loodust. Õpetussõnade raamatus see vastu rõhutatakse, et tarkuse algus on issanda kartus. Koguja raamatus ei lähtuta issanda kartusest, vaid sellest maailmast. Ja selles maailmas on tarkuse leidmine lootusetu just sel põhjusel, et siin tulevad vastu nii haigutavad teadmiste lüngad kui ka moonutused. Nii on selle otsimine lõppude lõpuks tuuletallamine. Loen 18. salmi. Sest kus on palju tarkust, seal on palju meelehärmi, ja kes lisab teadmisi, see lisab valu. Koguja oli oma otsingutes tähele pannud sedagi, et tarkuse otsimine ei toonud endaga hoopiski kaasa rõõmu ja rahuldust. Vastupidi, see tõi meelehärmi. Miks siis nii, võime imestada? Ehk võiks seda aidata illustreerida ühe mehe kogemus oma õpingute ajast. Ta nimi oli Marku ja ta oli läinud õppima inseneriks. Ta meenutas, et kui ta läks esimesel päeval oma õppeasutusse, siis ta mõtles, et mida uut ta seal teada saab. Ta pidi hakkama õppima autoehitust, aga omast arust tundis ta autoehitust niigi algusest lõpuni. Viimaks, kui õpingud lõppenud ja inseneri paberit taskus, astus ta õppeasutusest välja. Ja ta rääkis, et seistes seal kooli õuel viimast korda, mõtles ta, et ei tea autost üldse midagi. Teadmised kasvatasid Marku meelehärmi. Mida rohkem ta õppis uusi asju, seda selgemini hakkas ta mõistma, kui tohutult palju on tarvis veel õppida. Ja millalgi sai selgeks, et see tee on lõputu. Keegi ei suuda hallata seda kõike. Ehk oli kogujagi enne teadmiste ja tarkuse otsingute teele asumist arvanud, et millalgi jõuab ta nii kaugele, et on täiesti õppinud. Aga läks hoopis vastupidi. Mida kaugemale ta jõudis, seda selgemaks sai ettevõtmise võimatus. Sest teekonna edenedes vastamata küsimuste hulk ainult kasvas. Ja nii kasvab ka nende asjade hulk, mis meelehärmi valmistavad, sest targemaks saanud inimene hakkab üha selgemalt mõistma, mil viisil kõik võimalikud asjad võivad ka ebaõnnestuda. Ehk lihtsamalt öeldes, ta hakkab nägema üha enam probleeme. Nii võib tarkuse otsimine ainult siit maailmast viia isegi lootusetusse. See koguja järeldus on üsna põrutav. Isegi tarkuse tagaajamine on lõpuks tühisus. Ka meie aja kohta võib öelda, et ehkki teadus, uurimine, kogemus ja vaevaga omandatud tarkus on küll elu viimastel sajanditel oluliselt muutnud, ei ole see inimkonna sügavamaid probleeme lahendanud. Mis siis teha, kui sellel suunal jõuti ummikusse? Noh, eks siis ole aeg otsida elu mõtet mõnest muust suunast. Koguja lähebki järgmiseks sellisele elualale, kust praegusel ajalgi otsitakse mõttekust kõigil võimalikel viisidel. Ta hakkab nimelt rääkima naudingutest, mida elu pakub. Toob ju elu endaga kaasa palju rõõmu ja naudinguidki. Kas siis neist asjust, kui neile täiega pühenduda, ei leia midagi, mis ületab tühisuse? Loen koguja raamatu teisest peatükist kaks esimest salmi. Ma mõtlesin südames, olgu, ma teen katset rõõmuga ja naudin seda, mis on hea. Aga vaata, seegi oli tühi töö. Ma ütlesin naerule hull ja rõõmule, mis sellest kasu on. Nii andus koguja elus naudingute otsimisele. Tal olid selleks ka kõik võimalused. Rahapuudus ei olnud takistuseks. Ta oli küllalt jõukas, et täita iga oma tuju. Teades, millised piiramatud võimalused olid tal rahuldada kõiki oma soove, võime arvata, et praegused meelelahutuskeskused ja üritused olid lapsemäng selle kõrval, mis tema tegi. Näeme selgelt, et koguja ei rahuldunud üheski asjas poolikuga. Ta läks nii kaugele, kui keegi üldse võis minna. Tagapool räägib ta üksikasjalikumalt, millest kõigest ta püüdis rõõmu leida. Aga juba siin annab ta teada lõptulemuse. Ka rõõm ja naudingud, isegi kui neist pigistada välja viimanegi piisk, ei vii välja mujale kui tühisusse. Neistki ei jää järele midagi, millele võiks rajada elu. Seega koguja leidis seda sama, mida märkasid ka Kreeka hedonistid, et mida enam inimene jahib rõõmu ja naudinguid, seda vähem ta neid leiab. Seda sama võib väljendada ka teisiti, nagu teeb seda Derek Kidner oma koguja raamatu kommentaaris. Tsiteerin. Kui inimene õpib naerma kõige üle, siis ei jää lõpuks järele midagi, mille pärast tasuks vaevuda naerma. Tsitaadi lõpp. Pealegi, mis kasu on inimesel lõppude lõpuks sellest, et tal õnnestub omandada hulk kogemusi, heaolu ja naudingutunnetest. Sel hetkel, kui ta hinge heidab, on need kõik võrdsed tühjusega. Nad on mõttetud. Edasi räägib koguja oma naudingute otsimise teekonnast lähemalt. Loen teisest peatükist kolmanda salmi. Ma võtsin südames nõuks virgutada oma ihu veiniga. Ometin nõnda, et mu süda mind targu juhiks. Ja haarata kinni rumalusest, kuni ma näen, mis inimlastel on kasulik teha oma üürikesil elupäevil taeva all. Tänapäeval on käibel ütlus võtta pits ja pea aru. Alkohol on üks neid asju, millest kõige sagedamini otsitakse naudingut ja rahuldust. Kes tahavad säilitada see juures ka mõistlikkuse, on seisukohal, et alkohol pole probleemiks, kui seda tarvitada arukalt. Nagu näeme, otsustas ka koguja seda proovida ja just samamoodi, nii et mõistus ikka säiliks. Samuti otsustas ta haarata kinni rumalusest, nagu ta seda väljendab. Üldse ta otsustas proovida kõike, mida proovida annab, et näha, mis lõpuks on mõttekas. Ta omandas naudingute maailmast igasuguseid kogemusi, et jõuda selgusele nende väärtuses elu mõtteotsinguil. Kui elu juba on kord küllaltki lühike, kas pole siis mõtet kasutada seda nautimisele? Veiniklaasist oli hea otsinguid alustada, aga ta proovis ka väga paljusid muid asju. Selliseidki, mida võib hinnata kes tahes, nagu selgub edasi. Loen teisest peatükist salmid 4-6. Ma tegin suuri tegusid. Ma ehitasin enesele kodasid, istutasin enesele viinamägesid. Ma tegin enesele rohu ja iluaedu ning istutasin neisse kõiksugu viljapuid. Ma tegin enesele veetiike kasvavate metsapuude kastmiseks. Nagu näeme, ei rahuldunud koguja naudingute otsimise teekonnal ainult täis peakogemusega. Naudinguks võivad olla ju ka paljud muud asjad, sealhulgas arukad ja vajalikud asjad. Näiteks, kas töö ja suurte projektide elluviimine ei või pakkuda tõelist rahuldust? Seda küsis endalt ka koguja. Ta hakkas ellu viima oma aua neid plaane, mis neelasid tohutult varandust. Ta pühendas sellele kõigele palju aega. Tegemist ei olnud paari õhtukatsetustega. Koguja suunas kogu oma energia mitmeteks aastateks projekti, mis pidi selgitama välja, kas naudingute otsimine sobib elu eesmärgiks. Suurejoonelised rohuaiad olid sel ajal tüüpilisteks kuninglikeks harrastusteks. Neid oli nii Mesopotaamias kui ka Lähis-Idas. Aiad olid mitte ainult ilusad, vaid nende vilus oli ka mõnus kõndida ja aega veeta. Nii ehitas kogu ja oma miniatuurse maailma keset seda kõledat maailma. Ta rajas omamoodi uue Eedeni aia, kus aga polnud mingeid keelde, nagu selgub järgnevast. Loen salmid 7-10. Ma ostsin sulaseid ja teenijaid ja mul oli oma peres sündinuid. Samuti oli mul veiste, lammaste ja kitsede kari, suurem kui kõigil neil, kes enne mind olid Jerusalemmas olnud. Ma kogusin enesele ka hõbedat ja kulda ning kuningate ja maade varandusi. Ma hankisin enesele lauljaid ja lauljannasid, samuti, mis inimlastele on naudinguks, palju naisi. Ma sain suureks ja ületasin kõik, kes enne mind olid Jerusalemmas olnud. Mulle jäi ka mu tarkus. Ja mida mu silmad iganes himustasid, seda ma ei keelanud neile. Ma ei hoidnud oma südant tagasi ühestki rõõmust, sest mu süda tundis rõõmu kogu mu vaevast ja see oli mu tasu kogu mu vaeva eest. Orjad ja karjad. Ühesõnaga, vägev majapidamine oli kogujal. Vägevam kui kellelgi enne teda, nagu ta ütleb. Teiseks, kuld ja hõbe, kuninglikud aarded ja kõik võimalikud rikkused. Kes selliseid ei himustaks? Koguja mitte ainult ei himustanud, vaid ka saavutas neid. Ja siis muusika, vein ja naised. Mis sa hing veel himustad siin maailmas? Siin peaks tõesti olema kõike, mida üldse võib soovida. Ja tõesti, koguja ütlebki selle kõige peale kokkuvõtteks, mu süda tundis rõõmu kogu mu vaevast ja see oli mu tasu kogu mu vaeva eest. Küllap on sellist rõõmu ja rahuldust kogenud iga üks, kes midagi on teinud ja saavutanud. Koguja hankis maailmas kõike võimalikku, mis üldse pähe võis tulla. Siin on kirjeldatud kõike seda, mida tänapäevalgi meile esitatakse kui suurimat kujutletavat õnne. Kas ei kõnele sellest igatsusest iga täidetud loteriibilet, mängitud miljonimäng ja katsetatud tõehetk? Kui läheb õnneks, siis pole enam muret võlgade pärast, pole tarvis ihnutseda ega lugeda penne. Kõike on küllalt või vähemalt hoopis avaramalt kui seni. Koguja raamatus on meie ees inimene, kes on selle kõik saavutanud. Ta on viinud ellu oma kõige julgematki unistused ja pealegi säilitanud selle kõige juures kaine mõistuse. Nagu nägime, pakkus see talle tõesti esialgu ka rahuldust. Aga paraku see oli vahekokkuvõtte, mitte lõpptulemus. Lõpptulemuse ütleb ta välja järgmises salmis, 11. Aga kui ma vaatasin kõiki oma tegusid, mis mu käed olid teinud, ja vaeva, mis ma neid tehes olin näinud, vaata, siis oli see kõik tühi töö ja vaimunärimine. Millestki pole kasu päikese all. Mõni teine, kes rahuldub vähemaga, oleks ehk võinud koostada pika nimekirja oma saavutustest, aga kogujale, kes pürgis asja tuumani, osutusid kõik naudingud ja saavutused õõnsaks. Kui kõik sai kokku arvutatud, siis lõpptulemuseks oli null. Koguja nägi seda kõike ainult mööduva tuuleõhuna, mille väärtus kaob hiljemalt siis, kui inimene viimast korda oma silmad kinni paneb. Mis sa arvad koguja põhjalikkusest? Kas usaldad jätkata teed koos temaga? Nagu näeme, tal on ärritav komme minna kaugemale, kui meie tavaliselt läheksime. Koguja on nähtavasti mõistnud meie probleemi. Ta teab, et eespool tehtud järeldus vajab natuke kohendamist. Küsimus on selles, et kui niisugune tohutuid rikkusi ja praktiliselt piiramatut võimu omav inimene, kes pealegi on erakordselt arukas, ei suuda oma otsingutes leida muud kui tühisust, mis lootust on siis teistel, kes pole nii edukad ja arukad? Sellele küsimusele vastab koguja järgmiseks. Loen salmid 12-14. Kui ma pöördusin vaatama tarkust ning meeletust ja sõgedust, sest mida muud teeb see inimene, kes tuleb pärast kuningat, kui seda sama, mida ikka on tehtud, siis ma nägin, et tarkus on kasulikum kui meeletus, nõnda nagu valgus on pimedusest kasulikum. Targal on silmad peas, aga alp käib pimeduses. Aga ma mõistsin ka, et see, mis juhtub ühele, juhtub neile kõigile. Koguja möönab, et tarkus on rumalusest parem ikka küll. Rasketes olukordades on sellest igatahes rohkem abi kui rumalusest. Aga jällegi, mis sellest kui nii ongi? Sama saatus, surm, saab ikka osaks mõlemale. Loen salmid 15 ja 16. Siis ma mõtlesin südames, see, mis juhtub albile, juhtub ka minule. Aga milleks siis mina olen saanud targemaks kui teised? Ja ma mõtlesin südames, et ka see on tühitöö. Sest nii hästi targast kui albist ei jää igavest mälestust, kuna tulevasil päevil on kõik juba ammu unustatud. Jah, eks sure tark nagu alpki. Siin nimetatakse koguja raamatus esimest korda otseselt surma. Edaspidi tehakse seda veel korduvalt. Lõppjäreldus on, et mingit lõplikku eelist ei ole kellelgi tänu sellele, et ta on mõnest teisest nutikam. Pärast surma kõdunevad mõlemad ihud ühte moodi. Mine mõnikord surnuaiale ja vaata sulle tundmatute inimeste hauakünkaid. Sa näed kivisse raiutud nimesid, sünni ja surma kuupäevi, aga sinu jaoks on üks kõik, kes hauas olijatest oli või ei olnud teistest targem. Samas reas nad kõik lamavad ja kõdunevad. Surmasaagiks saab ühtviisi nii tark kui ka rumal. Lõpuks on mõlemal kätte jäänud üksnes tühjus, ehkki mõnel neist nägi elu millalgi välja palju hiilgavam kui teistel. Mis koguja meile seni on rääkinud, seda võiks formuleerida ka nii, et lõppude lõpuks pole valikutel, mis inimesed siin elus teevad, mingit lõplikku tähendust. Kõik jõuavad lõpuks ikka samale joonele. Vastuvaidlematult mõjuvad sellised meeleolud väga masendavalt. Seda mõistis ka meie teejuht. Loen 17. salmi. Siis ma vihkasin elu. Sest see, mida päikese all tehakse, oli mu meelest halb. Sest see kõik on tühi töö ja vaimunärimine. Koguja oli oma teel päikese all leidnud, et mingeid lõplikke vastuseid ei olegi. Ükski valik ei vii teistest parema lõptulemuseni. Kes siis sellistel eeldustel veel üldse tahaks midagi teha? Kui kõik kaardid, mis meile on jagatud, viivad ainult kaotuseni, siis mis mõtet on üldse mängima hakatagi? Milleks siin elus üldse edasi pürgida? Koguja ütleb, et ta sai vihaseks elu peale üldse ja me võime teda hästi mõista. Ühtlasi kõneleb ta viha millestki uuest, mis hakkab meile vähehaaval ilmuma. Nimelt me peame tahtmatult küsima, miks oli ta vihane? Ehk teisiti öeldes, kust oli ta üldse võtnud mõtte, et maailmas peaks olema mingi mõte või eesmärk? Kuidas keegi, kes elab terve oma elu väärastunud ja puudulike teadmiste keskel, võib hakata üldse arvama, et asjad võiksid olla ka kuidagi teisiti? Seda tuleb küsida minu meelest eriti tänapäeval, kus on moes uskuda, et kõik olemasolev on mitte Jumala loodud, vaid juhuslikult sündinud. Kuidas saab juhuslikkusel üldse olla mingit eesmärki? Kui usutakse evolutsiooniteooriat, siis miks peab mingi evolutsioon üldse olemas olema? Tõsiasi, mille evolutsionistid ära unustavad, on nimelt, et elutuslooduses ei näe me mingit pürgimust sünnitada elu. Surnud kivist, liivast või vedelikust ei sünni mitte kusagil midagi, mis meenutaks elu või püüdleks selle poole. Elu püüab end säilitada ainult seal, kus ta juba olemas on. Või kui elu on tõesti tekkinud evolutsiooni käigus, siis miks lõpeb ta eranditult surmaga? Miks ei arenenud siis välja juba selline elu, mis üha areneb ja jääbki kestma? Kui uskuda evolutsiooni ehk pidevat arengut täiuslikkuse suunas, siis seda oodata oleks ju ometi loogiline. Niisiis, koguja peab ebaõiglaseks seda, mis ta on leidnud, ja see on mõistetav. Seetõttu tuleb meil esitada raske küsimus. Kuidas võis ta järeldusele jõuda, et maailm on ebaõiglane? Ja miks kasutame meiegi seda sõna? Tsiteerin sellega seoses tuntud inglise kirjanikku ja kirjanduse professorit C.S. Lewist. Kui maailmas tõesti ei oleks mingit mõtet, siis poleks meil kuidagi võimalik jõuda selgusele, et siin pole mingit mõtet. Täpselt samuti, nagu meil poleks kuidagi võimalik jõuda selgusele, et maailm on pime, kui siin tõesti ei oleks olemas mitte mingisugust valgust, ega seega ka olenditel silmi. Sõna pime oleks siis täiesti tähendusetu sõna. Tsitaadi lõpp. C.S. Lewis tahtis öelda, et see, et inimestel on arusaam õigest ja väärast, viitab meist välja poole. Kellelegi, kellelt me oleme saanud taju õigest ja väärast. Sest juba see, et me peame mingeid asju õigeteks ja teisi valedeks, viitab käesolevast loodust välja poole. Sama sõnumi on andnud meile ka koguja, otse kui kogemata. Ta on pakkunud meile üht päästvat niidiotsa, et me ei kaotaks neil süngetel vetel purjetades täielikult lootust.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuuleme kogu ja mõtisklusi inimese elust ja ajast. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikal. Kuulmiseni!